Hæstvirtur forseti. Fyrst ein mjög afdráttarlaus yfirlýsing. Það er engin óvissa varðandi nýtt fangelsi á Hólmsheiði. Það er alger eining um það í ríkisstjórn að af þeirri framkvæmd verður. Það er hins vegar eins og greinir frá í fjárlaga um frumvarpinu og textum sem að því fylgja að þá er skilgreint með hvaða hætti sú bygging skuli fjármögnu. Staðreyndin var náttúrulega sú að íslenskt samfélag hefur þurft að láta fjármuni renna vegna fjármálakerfisins, vegna runnsins inn í það kerfi með beinum og óbeinum hætti. En nú er komið að því og mun koma að því að við tökum einhverja fjármuni tilbaka. Vegna þess að fyrirhugað er að selja hluta af fjármálakerfinu og taka þaðan arð. Og þessa fjármuni sem áður var í reynd veitt inn í þetta kerfi verða núna teknir þaðan út og varið til samfélagslegra mikilvægra verkefna og ég nefni þar nýja ferju, ég nefni til Vestmannega sem er forgangsmál hjá okkur og hefur verið, samgöngubætur og nýtt fangelsi. Þannig að það er alveg deginu ljósara að nýtt fangelsi verður reist. Og einnig er það svo að við höfum reynt að hlífa löggæslunni umfram aðra þætti. Það gerum við þegar að rætt var aðhaldsaðgerðir að setja kröfun að reisa allar slíkar kröfur á hendur löggæslunni lægra. Það var það lægri en á alla aðra starfsemi og það er vegna þess að menn sjá í hendi sér að það má ekki ganga lengra og það er ýmis önnur starfsemi sem það á viðum líka. Ég vísa til sýslumannsembættanna. Það eru hlutir sem við þurfum að skoða líka og ýmissa annarar kjarnar starfsemi sem að heyrir undir reglíf innanríkisráðuneytisins. En að lokum þetta, við höfum náttúrulega látið peninga fara þar sem þeirra hefur verið mest þörfin á löggæslunni. Það eru tugir milljóna sem við höfum veitt til þess að efla rannsóknir og forvarnir gegn skipulagri glæpastarfsemi.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Róbert Marshall.